gabasan video haka dararame jiru kale sakan diyate kanakan namagaddi si setousa kanin dubbatan namonni filmitta gabasa kan ordufan dararaf rakkoni damtota Ethiopia ke sattira watamaturan kan namni dagaye tibba kan gabasa ni cala heddu da jechu nan dubbatani jiru senan kun akalamun dedene fi kadabrarra akabaratum gochudaf abbatota wala ulantuma sera kabajani kabachi zani jarun fanatlanno kabran kamne yechudani surbatu muftar jamal to gabas
ni video guya kalesa tabile sabahi magaragarati matadure faqadarara mejedun rakko darara gadado mannen hida biye Ethiopia bakka garagara ke satti argamanin lemmi lebeti dakkabe sene state ninjira akata halabu abai darara mannen kanneni tin walqabate raga arga dageti kante waggaasa deen hadda mormi master plani guutuu oromiyaatti dhagayamaatiin turel walqabateetiin dukkanitti dabarfame dararaa kana kan dandame abdataa yaadataa akkas jedha
dararatti akkuma piyaasa dhaabol gara gurgurii kanatti galgala naannoo isaatii 12 awwayyiin ta'a otoon beekini markabanni akkasuma ija naidanii makinaa keessa garagalchanii booda nasumaa ukaamfanii ija naidanii qarqarii betuubatanii nageessanii bakkanna keessa hin beeku sa'aatii tokko dheera shantama booda amma nama keessatti nama argee isa booda walitti aansee guyyaa 15 guyyaa 30 fi kana fudhaa botatti.
Eessa si geessan? Bakka isaan gaafatti geessan dhaabbatti hin beeka?
Gaafa hin beeku nageessanii guyyaa hidhamee mana tokkanaati mana tokkanaa sun eessa akka ta'e hin beeku ture. Gara guyyaa 37 38 irrattan bare egaa mana dukkanaa kana seenee booda tooftaa wayitiin bare kana ammatti miidiyaa irratti hin barbaadu amma yeroo dha.
Manneen hidhaa haala kanaan idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranillee dha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tarii kanatti keessa turte kuni naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani ana keessa ture gara naannoo Xoorayloochi kana natti fakkaata garuu ijaarsi ni beekamu maaliif naannoo beekamillee naannoo keessaa kun akka jiru yeroo darbe fudhameera naannoo Kosobee jira akkasuma naannoo Makkaniisaa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka natti fakkaatutti naannuma Xoorayloochi naannoo beekamu sana taphattanii ture.
Gaafa achi galtee siniin jette. Bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidheetiin si geesse miirri gaafasitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baay'een fakkaanne gaafa bahu maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti waduugaa dubbachuudhaa ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaadne kanani halkanii guyyaa yaadatii ture iddoo nageessanii maatiin harkana keessaa akka bahu. Yaaddoo keessa akka bahu kan jedhu ture yaa'u dhumarratti guyyaa 43 booda jarri maakaraawwan hin jeessine fuutee bakkuma tooruma na qabde kanatti gatte na gattee deemte na ofaaf jeessuma ijaarraa na ittee deemte kanaaf akka nama lammaffaa dhala keessatti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiniin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiniin turan jira isa kana keessaa immoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'amu hidhamtoonni hedduun barreeffamaan. Dhaaba manaa irratti barreessanii ittiin jiran barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaa ittiin turan keessaa tokko barreeffama ta'ee ture achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreesse jettee waan hubattee maal qabdame?
Namni waamu kanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaan jira namni jalduu irraa jiru fakkeenyaaf hin ayyaadaddaa daammanaa kan jedhu jira. Anillee immoo waan tokko tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbiidhaaf torbee lamaan darbe kana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessan keessaa lamaan tokko argateen ture kaanillee oolee akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdii qalama dibdee qofa balleessiti akka namni jala deebiin kun achirratti barreessee ba'ee keessaa barreeffama kaasuu kan argadde kaan balleessanii an ijoollee kaanillee akka nama jechuudha.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiin turanirra hanga xiqqaa ta'uu isaati. Kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kan caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaan illee dubbatu. Seenaaleen akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiin dhaqqaban akkanaan baasaniitiin dabarsaatiin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsi as gahaatiin tureetiin jira. Isa kana keessaa. Kan gaafa addawaawwiin biyya qabate hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'ittuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansa haasaa siyaasaatiin alatti kan irra baratamu qabu dan kan kasan ammo tin tala siyasa fi roges bonsa unatu irranati
gabasni video sinyate kun yo wamuma highlight la cio temale gutuma guru tirakko sene yo agar si sere chunden de nu garo sadarka ma kanatun bay hagam su kanne sakate kan hamile nama du ko kate argine jira
tari ti amma gabasan video yakko ta kasmata mo darara na mota da manarati darba sore agar si so kun wanta kafi ta ature gida metin in ode fanno dage fatto ta da wato ta dran gau dan dabalata mali ergama fi kayon sa wani inni galman gehera jette kinin ya to
ko na motni yakka kana olantum ma ti rawata ni rawati sani ka dhabi to ko to anna sera jala ha olam male warren kana male kan di da tafanjuru ha ka juru kana be kisu tin lasti motuman di kana herre ga hoje da te wan ti fayeda munati fakka daga sanarra kana fedaru wanda male na yaddesu faida siyasatin alatti maal fayyadu qabaate jedhu kanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaataga. Bifa kanaan qabxiilee waan beekamee qabxii nama taasisuun barbaade. Inni jalqabaa namootni kun haqa isaan barbaachisan kana. Egaa miidiyaatti baasnee mootummaan illee egaa kun balleessaa keenyaa kana dhaabbattoota nuti nagaa si jennee dhaabnetu kana raawwate erga jedhee dogoggora ta'uusaa ergaamane. Namoonni kun haqa barbaadu haqa isaan barbaachisan. Haqi inni tokkoffaa namoonni kana balleessan namoonni kana raawwatan raawwachiisan warri ajajamanis warri ajajamanii dhimma kana raawwatanis itti gaafatamummaa seeraa jalas dhufanii seeraan gaafatamuu qabu jechaadha. Kanaan haqa isaanii deebisna jechaadha. Inni jalqaba. Inni lammataa haqa nuti deebisnuu fi maaliin kompenseet goona fakkeenyaaf. Umurii isaanii isaan daba kanaan irratti raawwatame fayyaa isaanii dhabanii jiran qaama isaanii itti dhabanii jiranii hojii itti dhabanii jiran jireenya itti dhabaniirani biqiltni hawaasummaa isaan qaban adda citeera warra sansanii haqa maaliin deebisnaati jedhu mootummaan illee taa'ee itti yaaduu qaba jechaadha.
Gabaasa viidiyoo kana abbaa halangaa federaalaatu qopheesseedhaan dubbatamaatiin hin ture haalli kun keessaahuu rakkoo kanaan dura ta'aatiin hin ture. Walaantummaa seeraa sarbame ni barsiisaadhaan waan hundatu irraa baratamuu danda'aadhaan boonsaan kan kaasu walaantummaan haqaa kanaan dura qabaatiin hin ture mirgii dhala namaa sarbamaa hadhaga'e seenaan kun asitti dhaabachuu kan danda'u yoo maal ta'eedhaan kan gaafanne ammoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Obbo Tashooman wantoota gabaasa viidiyoo kanarratti argan akka ogeessaattillee kan itti qaanahan sadarkaa. Dararaan ilma namaa itti raawwataatiin ture hedduu kan isaan rifachiisoo ta'ullee kaasu.
Biyya kanaaf qaamoleen aangoo seeran isaaniif kenname san keessatti hin hojjetan taanaan olaantummaan seeraa hin jiru taanaan lammiin wabiin qabu taanaan mirgi namaan kabajamu taanaan mirgi namaa seeraan biyya kanaa xumamee kennamee fi waliigaltee walitti addunyaa keessatti aan addunyaan irratti waliigalee sun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatamatti. Agarsiisa kanarraa baranne lamuu biyya kana keessatti wanti akkasii kun akka hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'eefatti kanarraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis akka sabaattis akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu taanaan miidhaan ga'uu malu maal akka ta'e ifatti kanirraa baramu jedhanii ilaaluun ni danda'a.
Meeshaa obbo Tashooma yakkaa fi dararaan haala kanaa akkasumas ammoo namoota galmee himannaa isaan waliin fakkaanneen iyyuu. Himachuun kun sadarkaa federaalaatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaatiyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin akka mul'ataatiin hin turedha hedduminaan kan kaafamaatiin hin ture. Isa kana yeroo sochii qeerroo kana keessaa yeroo sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin miidiyaatiin irrattillee kanneen biraarrattillee kaasaatiin hin turan. Sadarkaadhuma. Naannootitti yookaan immoo seektarii hoggantanniitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala ammumayyuu haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf hawaasa kanaaf waan gaarii dhiheessuudhaaf uummanni kun mootummama haaromsaa amma qabu seektarii hoggantan dabalate maa inni mee maaltu jira.
Waan qabatamaan argaa jirru kana barbaachisaa gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu. Bakkeen itti daangaa isaan beekamu boorabbaan irratti raawwatamu hin beekamu wabiin nama harka namati galajetu hireen nama harka namati galajetu hireen nama wabiin nama walantumma seera seera mirga kan nama kennu seera seera san nutu tumata anirratti waliigal taanirratti waliigal lesan mo qahan raawachiis akka bee sanat yaadamattiin bee sanaafi yaadattiin bee sanaat ujiirra oolchu sarra jira oo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha wabiin ujimaata ta'aa jechuudha wabiin duudha uummanni kaate san ta'aa jechuudha kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne kuusaatiif sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabanne hojjechuun dirqama keenya ta'a dirqama lammummaa keenya ta'a oo kana hin ta'in inni kaleessa raawwatame booruus raawwatamuu dhabuusaatiif wabiin hin jiru kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa bahuudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Sabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.